Romas Katoļu baznīcas pāvesta Franciska vizīte Baltijas valstīs notiks no 22. līdz 25. septembrim. Pāvesta Franciska vizīte Latvijā paredzēta 24. septembrī. Tās laikā pāvests Francisks tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un sabiedrības pārstāvjiem. Plānots, ka pāvests piedalīsies arī ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā, kā arī svinēs svēto misi Aglonas bazilikā. Vizīte ir liels notikums, jo tā pievērsīs pasaules uzmanību Baltijas valstīm. Zemnieku saimas kongresā lauksaimnieki un ekonomikas ministrs Arvils Ašerādens ir vienojušies vairākos strīdīgos jautājumos. Tie attiecas uz obligātā iepirkuma komponenti. Viens no tiem paredz, ka uzņēmēji jau šodien var samazināt elektrības pieslēgumu jaudas bez sankcijām par jaudas atjaunošanu. Ir saņemta atļauja, lai uzsāktu Skanstes apkaimes teritorijas plānojumu. Skanstes teritorijas attīstībā līdz 2024. gadam ieguldīs vairāk nekā 900 miljonus eiro. Plānots, kā 800 miljonus eiro teritorijas attīstībā ieguldīs privātie uzņēmēji. 100 miljonu eiro tiks piesaistīti no Eiropas struktūra fondiem jaunās tramvai līnijas izbūvē, bet 7 miljonu eiro paredzēti vides sakārtošanai, ielām un parkiem. E-veselības sistēmas darbība Latvijā joprojām ir lēna. Ārsti ar vienu saskaras ar dažādām sistēmas kļūdām. Kā liecina ģimenes ārstu aptauja, 43% ģimenes ārstu ar sistēmas traucējumiem saskaras 2 līdz 3 reizes nedēļā. Vienlaikus 39% ģimenes ārstu e-veselības sistēmā traucē tās lēnā darbība. KVV Liepājas metalurga maksāt nespējas administrators Guntars Kors marta sākumā ir zaudējis maksāt nespējas procesa administratora sertifikātu. Jautājumu par Kora atcelšanu Kurzemes rajona tiesa Liepājā skatīs 21. martā. Luksemburgas komerctiesa šodien noraidīja Luksemburgas regulātora lūgumu par ABLV Luksemburgas bankas likvidāciju un ļāva banku pārdot. ABLV bankas klientiem šobrīd garantētajās atlīdzībās ir izmaksāti 35,2 miljoni eiro. Vācijas sociāldemokrāti ir nosaukuši savus ministrus jaunajā koalīcijas valdībā ar kancleres Angelas Merkeles pārstāvētajiem konservatīvajiem. Pavisam sociāldemokrāti jaunajā valdībā vadīs 6 ministrijas, bet pirmdien partneri oficiāli parakstīs koalīcijas vienošanos par jaunās valdības izveidi. Kubā svētdien notiks parlamenta nacionālās sapulces vēlēšanas. Viens no šiem kandidātiem aprīlī nomainīs prezidenta amatā Raulu Kastro, tā iezīmējot pirmo paudzes maiņu Kubas vadībā. Pirmo reizi pēdējos apmēram 60 gados prezidenta krēslā tad sēdīsies cilvēks, kurš nav cīnījies 1959. gada revolūcijā. Bet Ziemeļkorejas vadonis Kims Čenuns līdz maijam tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tikšanās plānota, lai amatpersonas nodrošinātu vienošanos par kodolu ieroču aizvākšanu no Korejas pussalas. Vienlaikus Baltais nams uzsvēra, ka sankcijas pret Ziemeļkoreju pagaidām paliks spēkā.